Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonsprekk, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så det en fantastisk gjest som her I dag også. Vi heldige.
I dag så har vi kommet da inn igjen I studio, og I dag har en som vi hadde besøk av I episode nummer 102 fått lov til å komme tilbake, og det rett og slett. Så forrige gang så inviterte han seg selv, og I dag så har jeg invitert han, for nå synes jeg vi skulle prate litt om den situasjonen vi I. Velkommen til motivasjonspreik, Anders Saks.
Takk, takk.
Det, vi snakket mye om deg sist, og du fortalte litt om din bakgrunn fra forsvaret, blant annet. Og det ble en veldig motiverende og fin episode, husker jeg. Men nå hadde jeg lyst til å prate litt om det som kanskje fokus hos nordmenn I dag. Da. Vi har jo vært liksom, kanskje bygd ned forsvaret vårt, og du har jo jobbet med veteraner og andre som har vært I tjeneste I utlandet. Men nå begynner liksom å... folk og bli litt sånn, de skal fylle vann og ha I kjelleren, og det skal ha en form for beredskap.
Mm.
Og det har vel kanskje ikke vært I Norge siden den kalde krigen? Kanskje ikke siden under 2. verdenskrig, faktisk?
Jeg tror det lenge siden man har tenkt de tankene, og begynne også, ja, hva skjer hvis strømmen forsvinner, hva skjer hvis veiene blir sperret, eller ja. Sånne ting. Det var jo en fremmetanke for, I hvert fall for min generasjon, jeg jo 40 år nå, kan ikke huske at vi tenkte på det. Hvis du går lenger tilbake, så har jeg hørt at pappa som rundt noen 60,
ja.
Han sier at jeg husker at læreren var tydelig på at atomkrigen, den kommer hvert øyeblikk, nå må dere skalke lukene her.
Ja.
Men da var det liksom, som jeg husker pappa sa at, ja, ja, hvis atomkrigen kom, så bare utslett han jo hele jorda, så det var liksom, det var veldig pessimistisk, så var det ikke nødvendig å gjøre noen beredskap på det.
Nei.
Men for å være litt alvorlig på det, så ser vi jo at Ukraina-krigen har jo vist seg at det første vi så var jo noe som heter totalforsvaret.
Mm.
Det var kanskje første gang man så at det sivile var med for å lage Molotov-cocktailer når russerne kom inn.
Ja, ikke sant.
Da så man plutselig, jørs, den sivile har faktisk ganske stor og viktig betydning i et sånt forsvar av land.
Mm, mm. Og litt sånn som Norge var vel et sånt land under 2. verdenskrig, med at altså folket reagerte litt på samme måte som det ukrainerne gjør nå, fordi vi alle gikk ut og forsvarte landet vårt, og vi skulle liksom med flagget på brystet på en måte drive guerilla, og vi skulle være, vi var flinke til det liksom, fordi vi kjente kanskje hver krik og krok av det området vi bodde I, og da blir det ofte sånn at du nevnte for meg her faktisk at vi, noen av heltene vi hadde fra 2. verdenskrig da, det ikke så mange av de igjen. Men jeg pleier bestandig, sånn når vi en tur, jeg tar med fru når vi drar til Oslo, så ligger vi på et hotell som ligger oppe på Frogner, som heter Gabels hus, og da går vi forbi faktisk, her står det sånn, holdt på å si skilt, her holdt kompani Linge til.
Mm.
Så tenker jeg med meg selv, ok, og så holdt Kvisling og Terboven, og de holdt ved slottet, og det sånn steinkast mellom her.
Mm.
Og kompani Linge var vel ikke akkurat sånn de klappa for de tyskerne under 2. verdenskrig, hvis du sier sånn.
Nei, og de gjorde motstand, de.
Ja, ikke sant?
Og jeg tenker jo, når du sier liksom motstandskampen, sånn som jeg har hørt eldre, hvis vi følger foreldresporet her, da, så var jo bestefar, ikke sant? Han var jo oppe I Nord-Agutu og drev illegale aviser når han var 8 år.
Ja.
Altså, alle gjorde en viss motstandskamp underveis.
Mm.
Men sånn som du sier nå, så døde jo en av våre siste gjenlevende Linge soldater.
Ja.
Og han heter jo August Ratke. Han heter faktisk August Petro Theodor Olsen Ratke, så det var ikke noe halvveis. Men han ble jo rekruttert inn I motstandskampen, og det tror jeg litt viktig å, noen ganger reflektere over, at han ble rekruttert inn nå 17 år gammel, mm. og jobbet da illegalt inn I noe som heter Saborg da, før mm. han kom inn I kompanieringen.
Mm.
Men han var jo da en ung motstandsmann. Altså dette var unge menn mm. som da gjorde sin kamp da, og da etter hvert gjennom regulære, altså man dro til England og fikk opptrening og så videre, og så ble man kompanielinge men de gjorde jo da store sabotasjeoppdrag i Norge mot tyskerne og så I ettertid så det også det som har vært viktig at de fortalte jo historien om at de ikke må glemme men nå har vi mistet disse så nå vi tilbake igjen og vi må ikke glemme hva som skjedde med oss
Nei,
for 80 år siden.
For nå kan vi bare lese om det, egentlig.
Og det blir enda mer distansert.
Og det er jo litt sånn som disse hvite bussene også, som har med sannhetsvitner, da, som kan fortelle om det som skjedde I Holocaust og sånt, men de også det jo veldig få av nå. Og så kan du ikke egentlig si at sønnen eller barnebarnet til den personen leser seg opp, og så gjør de det I stedet. For det noe med det der spesielle at det, han der levde da, han tok og følte han var til stede under det som skjedde. Det var jo ikke noen måte å kunne motivere folk til å tenke at vi må være klar, eller være obs da, over at ting kan skje. Og der vi jo nå. Ja, og, ikke det litt den der vi får jo beskjed om å fylle vann I kjelleren, ha det stående I kjelleren og være litt sånn klar over at det kan enda ha noe tepp og en del sånne ting og det jo en rar tilstand jeg bare, når jeg snakker om det her nå når jeg sier det til deg så får jeg litt sånn ekkel følelse
det jo veldig fremmed og man ser plutselig at vi har på en måte bygd ned mye en beredskap altså hvis du tar sivilforsvaret så bygger du ned bomberom og slike ting og så ser man plutselig bilder I Europa som Ukraina da
ja
av folk som da sivile som, og sånne som da sitter nede I kjellere og bomberom og T-baner og så videre. Og da ser man plutselig at disse flysirenene går, man ser fraværk av strøm. Jeg snakket med en kollega fra Finland nå for litt siden, og der forsvinner strømmen litt sånn av og på, to timer borte plutselig. Så hun sa at det var litt som å være i Kosovo under krigen,
ja.
At strømmen gikk av og på.
Mm.
Og da tenker jeg at det Finland. Ja. Hva skjer liksom etter hvert når vi begynner å nærme oss? Vi ser jo strømprisene går opp. Vi begynner å på en måte få en sånn... vi kjenner jo på en måte indirekt allerede krigen på kroppen.
Mm.
Og da synes jeg det viktig at man tar det der beredskapen på alvor, og så... Vann, pledd, bevisst på dette med peis, ved, sørge for å ha litt mat, og kanskje gjerne et gassplus eller sånne ting for å koke opp vannet.
Mm.
Og så gjør det også noe med oss med at man begynner å bli litt mer bevisst på det man har, og hvordan man eventuelt skal forvalte det.
Ja, for en krig der vi flykta på skauen, det kanskje ikke helt sånn tidsriktig da, for I dag så har vi jo ting som, vi vet jo det at hvis vi ble utsatt for noe, enten det var russerne eller andre som kom, så ville vi jo faktisk på en måte, hvis vi mistet mobilnett, internett, altså sånne type ting, som ikke fantes forrige gang det var sånn, blir utrolig sårbar for alt skjer der.
Ja, det jo...
Du kan ikke betjene en operasjonssal I dag, selv om du har en nødaggregat I kjelleren, så må du ha nett, du må ha internett som på en måte kom tuslene sine I våre liv for ikke så veldig mange år siden.
Nei, og hvis man skal liksom ta alt som har skjedd over tid, så jo også noe, altså cyberangrep jo man bekymret for, og så videre, og så videre. Dette var jo ikke trusler som var tidligere, helt til stede før.
Men du kunne leve også uten strøm, faktisk. Under
annen kunne til og med hytte uten strøm.
Ja, ikke sant? Du hadde paraffinlamp, og så ja. Kunne du fyre og hadde fyrstykker. Det var liksom, da var livet, da var det redda.
Ja.
Men det går ikke I dag. Det et eller annet sånn, vi kan ikke fryse på beina, for eksempel.
Nei, det I hvert fall, da må man nesten trenes opp, ikke sant? Det den nærheten til naturen og slike ting, og så jo litt mer fra borte I forhold til hva det var før. Så jeg tenker jo at det jeg synes forsvarssjefen sa det veldig godt for I en sånn podcast for litt siden, at han ble spurt hva tenker man skal gjøre liksom nå fremover, og da synes jeg han oppsummerte seg veldig fint, det at det engelsk så heter det keep calm, carry on, altså bare slapp av, vi går videre, men forsvaret har jo gått opp I det som heter fase 1, altså at det en trussel der ute, og så det forsvaret jobber da, forsvar og beredskapssektoren jobber jo da for at man, vi andre kan egentlig bare gjøre fortsette med det vi skal gjøre, og det tror jeg også ekstremt viktig, å ikke bli helt paralysert eller livredd, men ta noen forhåndsregler, og så samtidig bare leve mest mulig normalt, for det akkurat det vi ønsker at man skal gjøre.
Ja, og når vi ser det en situasjon som I Ukraina da, som har kommet veldig nært på oss, fordi det I en del av Europa, og det mennesker som like som deg og meg. Altså, de går I gatene der med, og I det ene kvartalet så det bomba helt sønder og sammen, men så forsøker de, som du sier, å leve nok så normalt I gata ved siden av. Gå ut og prøve å handle på butikken, ha de vanlige dagene, selv om de ikke har det sikkert, for de sikkert livredde, og de ikke noe mer... De blokkerer ikke ut den flyalarmen for å si det sånn, den jo der. Men jeg tenker sånn, forsvaret har jo alltid vært, synes jeg I hvert fall, og jeg vet jo at faren min og det var jo litt sånn mannsdominert, I hvert fall når jeg var I militæret på slutten av 80-tallet, og bakover så har det vært veldig mye mannsdominert I dag, så vi jo både gutter og jenter, eller menn og kvinner som deltar, og det ikke noe forskjell. Men sånn, forsvarets motivasjon for folket da, du nevnte dette med bomberom. Jeg vet at det finnes et bomberom for oss som bor her på Hjemsø, og det I kjelleren på Tambelund, oppe på Grottamon. Plass til 300 eller noe sånt. Og så bor det, jeg vet ikke hvor mye så mange som bor på Hjemsø, I hvert fall ikke 300, men det 3-4 ganger mer. Så det ganske... Og noen bomberom som har vært, da, de jo liksom blombert, hvis man sier det på den måten, de ikke der lenger. Må vi begynne å grave frem disse? For dette var jo et sånne tydelige areal som du kunne bak en ståldør greie å være ved et, for eksempel et bombeangrep eller et angrep med våpen på en måte, eller kommer sånn, men det kanskje ikke sånn verden blir, hvis det blir en krig her, helt på den måten.
Det jo tilbake til beredskapstankegangen, altså, jeg tror, sånn som jeg snakket med noen I DSB for litt siden, så det jo direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, så jo det at man kartlegger da, hvor mye har vi, hva har man kapasitet til, og så videre, og så må man jo se det opp mot truslene. Jeg tror jo ikke at vi får fly som kommer inn her over Norge over natta, men det trodde vi heller ikke med Ukraina.
Nei.
Så man må, det lov at noen må ta de vurderingene og tenke de tankene, og så må man jobbe I kulissene, og så må vi vanlige mennesker, vi må gå på jobbene våre og gjøre de tingene som og ha tro til at faktisk at sikkerhet og beredskapsarbeidet blir ivaretatt, og det føler jeg meg ganske... Det har jo blitt mye mer dagsaktuelt, altså forsvaret har jo fått mer penger, sikkerhet og beredskap har fått mer penger, nettopp for å begynne å kartlegge og se på planverket, for å se på hva har vi ikke. Og så må vi andre I den rammen da, som heter totalforsvarsrammen, som sivile, må også ta sin turn da, må også kunne være selvbergende for eksempel, med noen dager.
Men jeg tenker, når du med din erfaring fra forsvaret og at du har den oppgaven du har også da, snakke med tidligere kolleger og andre som også, dere prater sikkert om den peilingen dere har på det med beredskap, det med mange av de sikkert I heimevernet, at de har utstyr klart og sånn. Hvordan en sånn konvensjonell krigføring som de har nede i Ukraina da, med soldater som angriper hverandre med skytevåpen, og den ene har en, så har den en kanon, og så er den annen som har en kanon, og så jeg trodde faktisk med min erfaring og interesse for krig, da, hvis jeg skal si det på den måten, at det ikke var en sånn type krig som kom til å komme i Europa. Jeg trodde det ble mye mer høyteknologisk. Det vi ser er jo rett og slett at faren min, han er sterkere enn faren din, på en måte. Litt sånn, der vi bomber, og så skyter vi, og så tar vi en skole, og så tar vi et sykehus, og så en veldig feig krigføring, tenker jeg da. Men det var jo sånn det var også før, for det var det du hadde. Du hadde raketter, og du hadde gevær, og du hadde soldater som du liksom kunne få tak i ganske, på ganske kort tid. Og så husker jeg, sånn som jeg har lest mye om tyskerne, så til slutt så hadde de jo ikke så veldig mye soldater, så da måtte de ha gamle, få noen gamle til å gå ut i krigen, og så måtte de få unger, altså barn. Mens jeg trodde kanskje at en krig ville bli litt sånn som, hvis du ser amerikanske filmer og sånn, kommer en masse sånne droner, og så bare bom, 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 skyter ned. Og det er da kanskje sånn kombiløsning der, da, men det vi ser er jo de enorme ødeleggelsene som blir gjort av en, noen som kommer i en tanks, eller som kommer i type, ja, sånne våpen da.
Ja, og jeg kjenner jo ikke, jeg har ikke satt meg sånn kjempe mye inn i selve kriget og krigshandlingen der nede, men det er jo litt sånn som, man kan jo tegne opp linjene fra Første verdenskrig, altså ja. Man sitter i skyttegraver og så videre, og hvis man tar det litt og kjører helt opp til motsatt ende, sånn som vi snakker om, og sett på amerikanske filmer og andre ting, så man fortsatt at det nesten var laser fra satellitter i verdensrommet som hadde bare presisjon. Og så viser det seg at det er dårligere utstyr, det er tilbake til en-til-en-kamper igjen, og enorme sivile ødeleggelser som de jeg har snakket med, og jeg hadde en samtale med en forsker fra en første amanuensis fra Forsvarets høyskole. Og han kunne også trekke paralleller mellom Balkan og Bosnia. Da. Så Bosnia også var en sånn sivil beleiring på en måte som skapte store sivile utfordringer. Da.
Ja, og voldsomme ødeleggelser og brudd på menneskerettigheter og sånn også. Som en dessverre måtte tenke at hvis Norge ble involvert i det, så ville det også være en del av Norges hverdag, hvis du tenker sånn, i en sånn krigssituasjon da. For det er det vi er redde for.
Ja, og det, hvis man skal liksom være bekymret for noe, så er det jo akkurat den der forferdelige angrepet på det sivile. Altså når første nå, så fort det ble kaldt ned i Ukraina, så kommer første bomba rett inn i et svært kraftanlegg som slår ut strømmen, ikke sant? Det er jo ekkelt, og det ble jo også fordømt fra myndighetens side her i Norge og overalt, at det er i teorien et angrep på det sivile. Og det er, nei, det er det som gjør at vi må tenke litt i de baner, at det er ikke utenkelig, nei, når man ser hvem som står på andre siden.
Ja. Og nå vet jeg at det her kan du helt sikkert ikke si, komme med noe svar på, men jeg snakket med en som er veldig opptatt av det å lese seg opp igjen historisk sett. Da. Han mente jo at dette her mest sannsynligvis var noe Putin hadde planlagt over veldig lang tid. At dette her ikke var bare sånn bestemmelse over middagsbord en søndags formiddag, men at de hadde laget ulike strategier i Russland over lang tid, helt tilbake til 2014.
Mm. Ja, det var
det mange år imellom her.
Ja, ja. Ikke sant? Jeg har ikke satt meg inn i så mye russisk historie. Det finnes mange som er dyktigere på det, men veldig sånn tabloid, så kan man jo se at det ser ut som et ønske om å ta tilbake Sovjetunionen og den biten der. Mm. Det er det ene, men også ha en buffersone mot NATO. Så det er noen ganger at man må prøve å se litt med blikket demmes også. Hva er det egentlig, hva skjedde liksom før? Vi snakket om store luftvern, vi skulle ringe oss inn med luftvernmissiler, prøvde også å få mer og mer kontroll på ulike land, og allerede i 2014, jeg mener det, hvorfor jeg er forsiktig, men så var det jo nesten snakk om at Ukraina ble en del av, jeg mener det var EU.
Ja.
Og det ble jo rett før, så ble jo det endret, og så kom det en ny president inn som var russisk vennlig og så videre. Så det er en, jeg tror vi heller kan tenke litt så at det er en urolig verden, og det her vi kommer til å se er jo at når det er krig i Europa, og det er på vei til å bli kaldere, og vi får økte strømpriser og andre ting, så er det fint å tenke at vi nå tar et ordentlig runde på vårt planverk, og hvordan ser sikkerhet og beredskapen ut.
Mm. Og da har jeg lyst til å spørre, hva tenker du da, med din bakgrunn og erfaring, hva er det viktigste en vanlig norsk husholdning bør ha? Nei, vi nevnte litt i stad, men
det som er, det er nesten så jeg skulle satt opp en liste, men det ene som jeg tenker er jo det er jo vann.
Vann er viktig.
Og hvorfor vann? Det kan både være fordi at man plutselig så blir det, funker ikke ledningsnettet, altså det er et gammelt ledningsnett, eller forurensning, eller hva som helst kan skje.
Mm.
Så det er jo det ene, og så da for å ha vann, og for å lage mat, og få i seg næring, så er det også viktig at du da har ved, ikke sant? At du har, eller gassbluss, eller et eller annet som gjør at du kan gjøre det, og da må du ha kokekar også.
Mm.
Og så er det jo at du også har gjort en liten tanke rundt dette med lys.
Mm.
Hvis det blir helt mørkt, så er hva tenker du med stearinlys, noe batterilys, noe, i dag så lommelykta mi lades jo av strøm.
Mm.
Har du en lommelykt med batteri eller ikke? Og så er det at du har litt sånn som du har kjørt over fjellet før, Hardangervidda, så må du ha noen varme klær og kanskje pledd og en sovepose.
Mm.
I tilfelle, for å forsvinne strømmen, så forsvinner varmen i huset også.
Mm.
Og så ønsker jeg jo også at at du har gjort noen tanker rundt at du har noen, for eksempel en powerbank, at du har noe som gjør at du i hvert fall kan være borte med bortfall av strøm, i hvert fall 2-3 dager. Da.
Mm.
Og da har du, trenger du da en powerbank, DAB-radio, som går på batteri, eller et eller annet som gjør at du kan få litt informasjon.
Mm.
Og så er jo, jeg trenger vi som bor i, nå sitter vi og spiller det her inne i Skien, det er jo en, vi er jo for oss i Seldi, altså vi har hus, vi har garasje, vi har steder å lagre det. Men jeg tenker ofte på de som bor i leiligheter, både i Oslo og også i Skien eller rundt om.
Mm.
Det er jo mer og mer naturlig å flytte inn i, Oslo, på, i leiligheter. Og de leilighetene er som regel ikke så store. Altså, de er fra 100 kvadrat og nedover. Da.
Mm.
Men da har du ikke mange kvadratmeter til å drive med sånn ekstra beredskapslag.
Nei. Nei, og så har du laget, du har bygd i høyden nå.
Mhm.
Så du er jo helst liksom sånn veldig høyt over bakken, så er vel ikke det så gunstig heller i en sånn situasjon. Du ser jo det å komme deg ned i kjelleren, liksom, og så er kanskje ikke det.
Ja, det kommer jo helt an på trusselen igjen, men sant? Sånn i utgangspunktet, hvis du har bortfall av strøm, da, så er du hippet om hvor du bor, men, ja. Men det er faktisk det der med å sette av en kvadratmeter til å lagre ting, som du føler at det ikke er nødvendig å ha noe med. Det er nok en sånn liten nøtt, og så vi som bor i Skien, vi tenker, nei, men trenger vi ha vann da? Vi kan bare kjøre ned til Nordsjø og hente litt vann, det er jo der hvor drikkevannet er. Men vi så jo også det med beredskaps, når koronaen kom, så tenkte jo, i hvert fall jeg, at jeg kunne bare sitte opp på hytta, men det kunne jeg plutselig ikke.
Nei.
Så plutselig så er det jo, så kan det bli ting som gjør at man ikke kan bevege seg så mye. Og det er jo, det å ha et, jeg tror ikke man skal ha et, se nyhetene, lese VG hele tiden, og virkelig sette seg inn i og bli helt, helt sånn superprepper på det her. Men jeg tror man skal ha et helt nøytralt, objektivt forhold. Dette sier myndighetene. Ok, da tar jeg altså, går inn på, og jeg har den foran meg også her, at du kan gå inn på DSB, og så du er en del av Norges beredskap, råd om egen beredskap, og der står det også ganske greit hva du kan ha hjemme, og så pakker du den i en kasse, og så har du egentlig gjort en flott innsats der nå.
Ja, jeg tenker for min egen del, så tenker jeg det ville vært størselig å sitte inne i kjelleren her i flere dager. Uff, det altså bare tenke på det, så tenker jeg at det der ville vært trist for meg selv, for mine barn og barnebarn, og vært utsatt for noe sånt. Så jeg, vi får bare krysse alle fingrer og tær over at vi, og det vet vi jo, at vi har myndigheter i Norge som bryr seg om at vi skal ha det bra, selv om vi mange ikke føler at det tas hensyn til det, så er det jo bunn og grunn det som er greia. Det er bare at det har vært mange uforutsigbare parameter de siste 3 årene da, som har endret mye for oss i Norge også, som har det ganske komfortabelt egentlig med noen 12-13 tusen milliarder på bok, så vil jeg jo si at de verdiene der, de er jo borte på et blunk hvis det blir noe sånn voldsomt, men uansett så tenker jeg en må håpe på det. Det jeg har lyst til nå, nå ble det mye sånn krig og elendighet.
Ja, det ble veldig mye, ja.
Da, nå skal vi snakke litt om noe som jeg har snakket med flere om egentlig. Jeg har hatt også besøk i studio, og jeg har vært på og snakket med blant annet Cato Zahl-Pedersen, og vi snakket litt om dette her med forsvaret som institusjon, hvordan den har blitt i 2022, i forhold til hvordan den var på 1980-tallet når jeg var i militæret, da, og tiden du, når du var i militæret og sånt, og så har det endret seg dramatisk, for i dag så er kanskje det norske forsvaret en sånn luksusgreie, altså noen fåtall personer blir plukket ut, og noen kommer gjennom nåløyet for å være med, mens når jeg var i militær så måtte alle, det var liksom sånn, de telte øynene og armer og bein og sånn, hadde du det du skulle ha der, så var det inn uansett om du var aldri så mye pålagt pasifist, eller hva man skal si. Altså, jeg skal i hvert fall ikke militære, for jeg skyter ikke ta i våpen, eller ja, noen ting. Liksom, du kunne ha noen sånn holdning, men det hjelper ikke. Alle skulle gjennom det nåløyet, og når vi har snakket litt om dette, og det skal vi også få lov til å snakke om her, så tenker jeg, hva med norsk, det er jo noe som heter verneplikt, vi har også førstegangstjeneste. Det var obligatorisk fra første januar 1997, både for gutter og jenter, men likevel så har jeg lyst til å lese opp det som står da, som forsvaret har skrivet i, som står på nettet, at det er 3 grunner for å slippe militær i dag. Det er hvis du er toppidrettsutøver, hvis du er pasifist, eller problem med helsa. Og den problem med helsa, synes jeg virkelig, liksom, den kan jo være ganske brei da. Det er jo faktisk sånn at har du ADHD, har du diabetes, har du en del sånne sykdommer som du egentlig kan greie deg ganske greit med i hverdagen, så kommer du ikke inn.
Mm.
ADHD for eksempel, som kanskje altså, sier at noen av de dyktigste personene i forsvaret, det er jo folk med ADHD, for det er jo de som har liksom skapt nysgjerrigheten og dette med å kanskje styre et forsvar da. Tenk på mange befal som jeg kjenner, som jeg tror garantert har det hvis du går ut fra de enkle elementene ADHD viser til. Kreativitet, nysgjerrighet, evnen til å planlegge. Altså de har ulike sånne faktorer som er naturlig i diagnoseverden. Hva skulle man gjort uten? Hva skulle man gjort uten en Masberger på lager, sier jeg? Orden på utrustningen. Det er jo litt sånn. Og i dag så skal vi helst ikke ha de med, og jeg prøvde å finne ut av det, hva som kunne være årsaken. Det står ikke noe konkret hvorfor de har valgt å, og hvis du krysser av der liksom på det feltet der, så da blir du ikke innkalt.
Det har jo blitt, nå husker jeg ikke tallene sånn nøyaktig da, men nummer 1 så har jo forsvaret blitt mindre enn det var før. Det er det ene. Det andre er at da tar man inn færre også. Og så tror jeg det er, jeg mener at det var 1/5 av de som søkte seg inn kommer inn. Vi får ta de tallene litt sånn, gjøre det litt enkelt,
ja, ikke sant?
Men si det. Det betyr jo at det er ikke så mange som kommer inn per år. Og da behøver du ikke ha så veldig mye utfordringer for hvorfor skal du ta inn han med ADHD?
Nei.
Hvis du ikke trenger det.
Nei.
Så det har jo blitt en litt sånn nøtt, at du må liksom være i en støpeform da. Men da blir jo også utfordringen, som jeg snakket med en tidligere kollega i stad, som er veldig sånn forkjempe for førstegangstjenesten og den biten der, så mister du også disse som ikke har gjort det så bra på skolen, altså droppet ut, har vært problemløsere hele livet.
Mm-hmm.
Litt den der, jeg synes det går en veldig god serie nå da, på litt, når vi snakker om førstegangstjeneste og litt der ulike former, så går det en serie nå på HBO Max da, som heter Rough Heroes, som er oppbyggingen av SIS, som Special Air Service i England, og hva slags mennesker de var, som ble bygd opp under 2. verdenskrig i Afrika. Det var jo folk som ikke passet inn i forsvaret, men de løste jo de oppdragene. De tenkte jo på en helt annen måte, og de gjorde kjempetap for tyskerne og italienerne der nede. Og det illustrerer jo at man trenger noen gang bredden. Og jeg tror det er en del som har tenkt litt på hvordan kan vi få tilbake litt den bredden. For når du kom inn, du skulle ikke kommet inn, ikke jeg eller, ikke sant, med briller og surret rundt og var egentlig ikke motivert. Du sa det rett før du kom inn at du ønsket å egentlig dytte litt, for du ville ha utdannelse først. Men du ble tavva inn. Og jeg kom, hadde jo ikke videregående.
Nei.
Jeg strøk på videregående, så jeg fikk studiekompetanse, men ikke vitnemål. Og da ville jeg jo heller ikke kommet inn i dagens form da.
Ikke sant? Og det som jeg tenker på, det er at, og jeg sier ikke at vi absolutt må ha alle inn i forsvaret, men jeg tror det gjorde noe med, altså de jeg vokste opp sammen med, og av de som var i militæret, så lærte du noe. Du fikk kanskje første gangen løsrivet deg fra mamma.
Ja.
Du fikk ikke, hun tok jo vasket rommet ditt og vasket klærne dine og sånn, plutselig så måtte du ordne allting selv.
Ja, det tok jo lang tid før jeg skjønte det konseptet, for jeg tok med hele den der skippebaggen hjem da jeg hadde perm da, men jeg husker en av de tingene for mitt vedkommende var at man måtte ta konsekvenser for de valgene man gjorde, både positivt og negativt.
Ja.
Så hvis du gjorde det bra, så fikk du noen nye muligheter.
Ja.
Gjorde du det dårlig, så jeg husker, jeg vet ikke om jeg gjorde det dårlig eller hva som skulle til, men jeg husker til og med, jeg tror jeg skrellet 100 kilo poteter opp på setmålen.
Mm-hmm.
Det er liksom ting som man ikke hadde gjort, eller gjør, eller noe som helst. Det var kjøkkentjeneste, alle måtte gjennom den der. Satt altså og skrellet 100 kilo, jeg husker vi det var helt gående i fingrene, men det var en del av det man gjorde.
Ja.
Og alle de tingene, så jeg tror jeg lærte en del om det å gjennomføre ting.
Mm.
Det å, for eksempel, vi måtte jo trene på å være ute på vinteren.
Mm.
Altså, det er dumt å miste vottene når det er kaldt.
Ja.
Så du lærer litt med å ta vare på deg selv, du lærer å ta vare på andre. Du lærer å stå i relasjon med folk du ikke kjenner til.
Mm.
Altså, jeg vet ikke, jeg var utrolig heldig, og jeg har liksom ikke opplevd det senere i livet heller, for man, jo eldre man blir, så holder man seg sammen med den gruppa av folk man er, eller de man liker. Men her var det plutselig 8 stykker på et rom.
Mm.
Han ene var fra Svalbard, han andre likte å spille kassegitar. Han tredje var, altså det var rikemannssønner, det var en samsuri av mennesker, men vi var alle like når vi hadde på uniformen.
Mm.
Og så synes jeg synes Morten Ramm sa det også litt fint på, jeg hørte det for litt siden, men det er liksom når du endelig finner den kule kompisen din, som du, han her liker, og så skal du plutselig ha perm etter 3 måneder, og så tok folk på seg sivilt, og så tenkte du, hva er dette for en type? Han hadde aldri blitt venn med utenom. Der kom han i skinnvest, han fra Trøndelag, og det var liksom, men nei, det gjorde noe med at man så menneskene for det det var, da.
Mm.
Som jeg unner egentlig mange å oppleve. Ja,
ja, for det var sånn jeg også husker, jeg var jo med mye trøndere og folk fra Møretrakten og sånn som jeg var med, og så var det en fra Porsgrunn og en fra Tønsberg, og så var jeg. men så var resten over at det der. Og det som du sier, når alle hadde på seg uniform, så blev vi jo helt like. Vi hadde litt forskjellige dialekter, og vi var, det var liksom der, men ellers så var det noe som jeg følte at jeg lærte i hvert fall, det var å ligge i sovepåse sammen med en annen mann, for det, å dele på sovepåsen, og det, som du sier, det der å prøve å unngå å fryse, da. Det var jo kaldt i Nord-Norge der vi var på grensepatruljer, og vi gjorde mye sånt. Og dette her var jo i 87, altså det var under den kalde krigen, så den reelle, ikke skurken da, men den som var, det som var fienden til Norge den gangen, det var jo Sovjetunionen. Jeg husker jo det, og vi var jo livredde egentlig der oppe i Nord-Norge, for vi visste jo, hadde hørt rykter om at det var en del utstasjonerte russere som hadde bosatt seg i grensetraktene for liksom å være klare i tilfelle. Men jeg lærte jo så utrolig mye. Mm. Jeg har en kompis som jeg driver og trener litt med. Han er noen år eldre enn meg. Han nærmer seg eller sånn, noen av slutten av 50-årene. Han sier at han gjør akkurat som meg. Reier opp senga på samme måten som han gjorde når han var i militæret. Bretter tøy på samme måten. På det i året der så lærte vi mer enn det han kanskje har lært i store deler av livet sitt. Du lærte hvordan du enklest mulig uten å provosere befale kunne vaske rundt toalettene med tannbørste uten å på en måte tenke hvor meningsløst det var, altså for det du visste det at, ja, jeg synes et eksempel er, du pussa sko, pussa støvler, militærboots, du pussa de så de skinte. Så skjønte du liksom ikke egentlig, eller veldig mange i starten skjønte at, men hvorfor i helvete gjør vi dette her? Men du fant fort ut av det da, når du skulle vasse ut i søle og sørpe og alt, fordi de skinnstøvlene der, de som hadde pusset de ordentlig godt, de ble ikke våte på beina. De som hadde pusset de dårlig, de ble våte på beina, så ja, enkelt var det. Og da frøys du.
Jeg var jo på heimevernsøvelse nå. Mm. Jeg er jo liaison-offiser, det betyr at jeg ansvarlig for sivilt-militært samarbeid da, her i Telemark. I hvert fall, så, og da han var tydeligvis skopussen ikke på topp, for da fikk vi første snøfallet.
Mm.
Og da så jeg, det sugde jo vann med en gang, og da var det ute og få fram kosten og få pusset opp de skoene og få ordnet dem med en gang.
Ja, ikke sant?
Det var jo mange ting som man har lært som virket helt idiotiske, og det var sånn, jeg husker det var mange som sa sånn, ja, dere som er militære, dere er vant med å følge ordre. Jo, kanskje, både ja og nei. Men det vi etter hvert ble, var jo god til å vare på oss selv, tenker jeg. Fordi at man ble en del av et system, og hvis jeg sørger for å være tørr på beina, så hadde vi i hvert fall et mindre problem i teamet. For hvis jeg begynte å bli kald og andre ting, så måtte teamet hjelpe meg med å bli varm på beina. For eksempel, jeg husker vi, en av drillene var, og det har jeg brukt med barna senere, det var jo hvis man, noen var veldig kalde, så var det også å ta beina inn på maven. Forferdelig følelse til å begynne med, men etter hvert så var det liksom, nei, det var helt naturlig. Kom her, skal jeg være med da. Og det har jeg gjort på barna senere. Så mye av de der tingene man lærte,
det er viktig,
kan man da bruke senere.
Og det tenker jeg også på, det her med å ha fyrstikker i boks som ikke trekker vann, for eksempel, for da var det mye lettere å tenne det bålet enn hvis du hadde våte fyrstikker av de som hadde det. Og det var mange bare sånne små ting som du tenker at det, hvor viktig er det, men det er ganske viktig. Og så kommer dette her med lagfølelsen, altså dette at du, som du sier her, du må, det, altså, du blir ikke sterkere enn det svakeste leddet. Altså den personen som på en måte, jeg husker vi lærte i det kanonlaget jeg var i, så lærte vi å skade motstanderen, ikke drepe den. Vi skulle sinke den.
Det var liksom, for da var det fire andre som måtte bære båret og sånt.
Ikke sant? Ja. Og det var en sånn greie som på en måte, jeg tenkte det hver eneste gang vi er ute på øvelse, at er det det som blir min oppgave da? Og skyte en sprenggranat i hu på noen, sånn at, eller over hu på noen, sånn at de ble mest mulig skadet, ikke nødvendigvis drepe. Og det var jo det. Så enkelt var det, og det husker jeg befalet sa, at det er din oppgave. Det er dette laget her sin oppgave. Dette er denne troppen, for vi var kanontropp. Og så måtte vi være tro til de oppgavene vi syntes det var størselig, så vi hadde jo ikke noe valg. Vi måtte gjøre det beste vi kunne ut av det. Og det ble på en måte, for meg i hvert fall, det ble en lærdom. Og jeg synes dette her er, jeg hadde noen som var veldig nært. Vi var et lag, vi var jo tre stykker. Vi sov og spiste sammen, og vi spilte kort og jatsi, og vi hjalp hverandre når vi skulle ha med utrustningen ut på øvelser, når alarmen gikk, og når vi skulle på grensevakt. Vi fikk et kjempenært forhold, og så dimma vi, og så var vi jo spredt, vi tre bare, vi var jo spredt for tre forskjellige områder i Norge. Så jeg har jo ikke sett de, men det må jeg jo si, at så fikk jeg en melding for tre uker siden, fire uker. Han som jeg da var tettest på, han som lå, som jeg delte liksom køya med, han, da fikk jeg en melding fra kona hans, og hun hadde forsøkt å finne meg, fordi jeg hadde hatt så betydning for mannen hennes, han hadde alltid snakket om, han var jo like gammel, han var ett år yngre enn meg, da 54, og han hadde dødd i kreft. Bare en uke før det her da, som hun kontaktet meg. Jeg synes det var veldig trist, og en veldig ordentlig gutt, og hun sier at han hadde pratet om det helt siden hun traff han, om den tiden i militæret. De menneskene som han da hadde vært sammen med, blant annet meg da, og det vi hadde gjort sammen. Han var god i skiskyting, husker jeg. Han konkurrerte litt i det, og de var aktive skiløpere. Det var oppe i Nordmøre han kom fra. Så jeg følte liksom, det var sånn, litt sånn lei greie liksom. Vi greide aldri å treffe hverandre i det sivile liv. Vi var bare sammen et år i militæret. og det er veldig å tenke på hvor mye det hadde å si. Det er snart 40 år siden jeg var der. Og enda så sto det så sterkt. Og for han også, så fikk jeg noen bilder av hun, kona da, som han tatt bilder. For faren min hadde laget noen sånn krus, som det sto KPB. Kompani, Cannon Killer kalte vi oss for, med sånn logo som vi lagde da. Og den koppen, den har jo ikke jeg lenger. Men faren min hadde fått laget de på porselen, og alle de som var med i den troppen, de hadde fått hver sin. Og han hadde tatt vare på den. Så da tenker jeg, da sto det veldig sterkt, hele den, det hele det laget der. For vi ble jo så sinnssykt godt kjent med hverandre. Jeg ble så godt kjent med de gutta at jeg la om dialekten til og med. For det var liksom, jeg kom jo fra Grenland, ja, ja. Og de syntes jo det var en forferdelig morsom dialekt. Mens jeg syntes jo trønderne hadde en veldig morsom dialekt. Og så la vi om. Og jeg husker spesielt denne her lagspiriten. Noen av de der var vant til å drive med jakt. Jeg hadde jo ikke vært på jakt. Men jeg lærte utrolig mye om våpen. Hvordan, altså, det en ting jeg lærte var å ikke bruke for mye rødfis på øvelse, for da får du et helvete så mye vaskejobb på det der børsa når du er ferdig. Det greide ikke jeg å tenke at det var lurt. Det visste de, fordi de hadde sikkert både hagler og det som var hjemme. Så de visste det at, nei, jeg slipper det liksom. Så kan jeg bare late som i kriga da, for det gjorde vi jo allikevel. Men uansett så var i hvert fall hele denne her greia vi ble testet både fysisk og psykisk. Hvis det var en som sleit litt i gruppa, så tok vi vårt an. Noen ganger endte det om at noen dro hjem. Det var noen som var der i kjærlighetssorg, fordi kjæresten hadde slått opp med dem mens de var i militæret. Jeg husker jo godt på Evjemoen når vi var i rekrutskolen der, at det var en vi måtte ta ned som skulle henge seg på loftet i brakkene der. Fordi kjæresten hadde gjort det slutt. Og sånne ting som du tenker liksom at du brydde deg om, du tok deg jo av han. Altså, han fikk det jo kanskje mye bedre etter det, for da fikk vi opp en sånn aha-opplevelse. Er det derfor han har vært så utenfor? Er det derfor han har liksom demonstrert med å komme med feltløp feil vei ut på oppstillingsplass og gjøre sånne ting? Fordi det var et rop om hjelp, på en måte. Det var i hvert fall første lærdommen jeg fikk av det, og i å være i den beskyttet hjemme, på hjemse her, i den all uskyldighet, og så er det ut, så tenker jeg, det er noe godt i det. Jeg tenker at vi må kanskje tenke på ungdommen i dag, som sliter med å finne seg helt til rette, bli sett.
Ja, og det fører oss egentlig over, litt over til, jeg snakket så vidt med Jon Hammersmark, som kompani Lauritzen, fordi at du nevnte jo Cato Zahl Pedersen og Jon Hammersmark, de jo med også i en sånn gjeng inne i Oslo som jeg sammen med, som heter Neste Steg, da, som en sånn overgang toppidrett sivilt og overtatt militært sivilt. Og en av de tingene som jeg synes kommer litt fram der også, er jo de små mestringsgledene. Altså litt sånn som du sier, hvordan man tar vare på hverandre, og hvordan man får mestring. Og mestring er vanskelig å vite hva du får mestring på, men det er jo alle mennesker responderer godt på positiv adferd. Da. Det gjelder både problembarn og så videre. Og jeg husker jo også at det første som skjedde for min del var jo at bare, det var førstemann å koke opp en primus, altså fyr ditt eget bål, og så koke opp en liter vann. Den mestringen jeg fikk da var ekstremt stor. Og det er jo mange som sier nå at Kompani Lauritzen den sesongen nå, med folk som ønsker en endring, er veldig, veldig, er en bra serie da, som man skulle ønske at det var mer av det. Og det er jo en måte å få en sånn pause fra hverdagen på en måte, inn i noe viktig. Du er altså en viktig brikke i det norske forsvaret, og du gjør noe større enn deg selv. Og så i tillegg så får du mestringsoppgaver. Jeg klarte å pusse skoene. Jeg klarte å tenne på bål. Jeg klarte å være en del av gruppa. Jeg klarte å gå så langt med sekk. Jeg klarte det ene og så andre. Så får du
fra hverandre børsa eller agen som vi hadde da, og sette den sammen igjen.
Ja, du etter hvert så gjørs, jeg klarer mye mer enn det jeg tror, og du får også ekstremt mye ansvar på veldig tidlig fase.
Ja.
Tidlig alder, tidlig greie. I dag må du nesten ha master for å få disse ansvarsoppgavene som en del av de andre har, som i en alder av 23 år er logistikkansvarlig for en hel båt, ikke sant?
Ja, ja.
Det er ganske store ansvarsoppgaver. Og jeg synes at det der var, jeg synes det er veldig fint, og så er det viktig å være bevisst på hva slags egenskaper er det, og hvordan kan man da forvalte det eller kameratskapet på ettertid, for det som du sier sånn, rent for det fellesskap og den gjengen dere hadde. Noen hadde mer utfordringer, andre hadde mindre utfordringer, alle var mennesker. Og det jeg jobber med, som er jo ansvarlig for kameratstøtte, er jo å sørge for å ha de treffpunktene sånn at folk kan treffes hverandre. For den makkeren du hadde som døde i kreft, så hadde det vært viktig å treffe deg, eller, og når det ikke var det, så var det i hvert fall tilgjengelig for kona hans.
Ja, ikke sant?
Og kunne gi han noen historier, eller noen opplevelser, eller i hvert fall bare en anerkjennelse av at ja, han var en fin fyr.
Ikke sant?
Og det, jeg unner ganske mange å få lov til å oppleve å komme inn i forsvaret, og kunne påvirke egen adferd. For hvis du har kommet skjevt ut på startblokka nå da, på nøyere idretten i skoler og andre steder, så er det en fin sted for oss å komme tilbake og se at du er ganske mye ressurs. Altså.
Og det jeg tenker på, alle de elementene der, er jeg absolutt 100% enig med deg. Og så tenker jeg, jeg tenker kontrasten mellom belønning og straff. Altså, et samfunn vi vokser opp i dag, så er det veldig lett å bli krenka. Det er veldig lett å føle seg utenfor, ikke bli sett. Det er sånne elementer som jeg husker ikke at vi tenkte på det i gata en gang når vi vokste opp. Fordi det var så naturlig at hvis du ville treffe en kompis eller fler, så traff du de, enten bare du heida på sykkelen, og så syklet du bort på det som vi kalte lekeplassen, eller der på Løkka da. Der var det alltid noen. Det kunne være alltid fra 1 til 10, og det var alltid folk, og det var bare på natta du ikke traff noen, og du hadde sikkert treffet noen da hvis du hadde vært ute, men det var liksom sånn, det var alltid noen, og du ble sett, og som jeg har snakket med, som følte at de kanskje ikke hadde det så greit, men det går an å leve med det likevel, fordi det var ikke så, altså det var kanskje snøballkasting og litt kryning og litt sånn uskyldig moro da, hvis man kan si det sånn. Så var det jo selvsagt noen som ikke hadde det så bra, hvis den var litt overvektig, så kunne den bli mobba, som det heter. Alle fikk vi vel Buksevann og sånne av de store gutta på, siden jeg gikk på skole. Hjemmeskolen var jo barne- og ungdomsskole i samme skolen. Det var helt forferdelig egentlig å tenke på den aldersforskjellen som var mellom førsteklassingene på 7 år og de som da skulle gå ut som 14-15-åringer. Men i hvert fall kontrasten, dette at du måtte akseptere at du hadde gjort en feil, du hadde ikke reid opp senga di ordentlig, eller du, det var sand og grus under, under køyesenga, og da måtte du vaske om igjen. Og hvis ikke du fikk det, så fikk alle straff. Alle på rommet.
Det var felles.
Liksom felles og det ville sagt, fy søren og urettferdig, jeg gjorde det jobbet. Men det hjelper så lite, fordi det er sammen
alle
det må, gjelder.
Alle måtte være i samme båt, uansett.
Ikke sant? Ja. Og det, det elementet der, det blir fraværende i samfunnet i dag, når alt er så komfortabelt. En har liksom sydd puter under armene på ungene, for å si det sånn. Det var sånn de sa før i hvert fall. Det er ikke sikkert at...
De sier en god ting i forsvaret i dag, da, som jeg synes er fint, som jeg ønsker å videreføre og sånn. Det er jo nettopp det, at to er en, mens en er ingen.
Ja, ikke sant?
Og det synes jeg er en fin tanke. Vi er flokkdyr. Vi er avhengig av det.
Det har vært kjempespennende å prate om ulike ting det går an å gjøre noe med. Så for gutter og jenter der ute som vurderer å gå inn i militæret, så kjemp med nebb og klør for å bli med på det, for det er et ordentlig løp. Og får du ikke vært med, så er det å søke seg inn på Kompani Lauritsen da, og lære litt av Dag Otto, og det, for det er jo befaler der også, som har, har erfaring, lang erfaring fra forsvaret.
Ja, ja, ja. Dette er befal, og det er jo, det ene er jo at det er jo ikke nødvendigvis bare en sånn selvrealiseringskonsept, det å bli med i forsvaret, det er også at du er en del av noe som er større enn deg selv, altså du er faktisk med på å bidra inn i Norges forsvar.
Ja, ikke sant?
Og det er utrolig fint at man gjør det ganske tidlig etter etter videregående, og man kommer inn og får det av det ansvaret, og man kan også ha det som karrierevei. Og det finnes mange måter å komme inn i forsvaret i dag.
Og en modningsprosess.
Ja.
Men Anders, det finnes jo ting fortsatt som skjer på, som ikke som direkte har noe med krig å gjøre. Du har noen prosjekter på gang. Med din rolle, fortell litt om rollen din. Ja, kan folk være interessert i, selv om vi snakket litt om det i forrige episode, så for de som vil slippe det, fortell litt.
Ja, veldig kort, så jeg jobber jo i en veteranorganisasjon, og med veteranorganisasjon så er jo det de som har vært i forsvaret, og så vært ute på oppdrag, det kan være i Balkan, Afghanistan, på oppdrag for Norge. Nå er jo også... det er sånn at da har man i ettertid så har man fått veldig nære kameratbånd som snakket om, og da er jeg ansvarlig for det som heter kameratstøtte, altså at man er viderefører treffpunkter for å både se hverandre og ivareta de som har vært ute. Så et av prosjektene nå som jeg synes er spennende, som kom fra Norges Veteranforbund avdeling Vestfold, det er at vi skal ha 3 instruktører. Vi hadde en gjeng som gikk over Grønlandsisen i fjor. Og så har vi, er vi 3 instruktører, så er meg og en som heter Steinar og en som heter Thomas, som har med seg da en gjeng som ønsker en form for livsendring. De er rundt 40 og har vært ute tidligere, og vært i førstegangstjenesten og så videre, så vi skal gå da fra Finse til Rjukan i februar da.
Ja.
Så det blir 10 dager, og da er det litt at vi både er... får tilbake litt det samholdet. Vi må jo være sammen for å få det til, og alle må trene litt, og vi må komme i gang, og det skaper i hvert fall en sånn samhørighet. Da.
Det blir på vinteren?
Det blir på vinteren.
Oh, ja, det vet jeg. Det er mye snø, kaldt i det området, og mange som gikk de rutene der under 2. verdenskrig.
Ja. Og ganske, for de som ikke har lest 2. verdenskrig-historie og sett på den flukten fra tungtvann, for eksempel, altså... de skiturene de gutta gikk med det utstyret de hadde, er helt ekstremt.
Ja, ikke sant? Og det, ja, det sier noe om de menneskene som gjorde det også. Det de brant for. Det var en enorm interesse for å gjøre det beste en kunne for landet. Det var jo litt sånn.
Ja, ja.
De hadde flagget på brøstet, sånn som de sier i fotballverden.
Ja.
Noe nytt, noen andre ting som du tenker du kunne få fram?
Nei, jeg tenker det er jo... vi har jo snakket om både beredskap og, og synlighet og, ja. Og sånt, og hver dag så er det jo også heimevernssoldater som blir tatt ut av av jobbene for å gå inn på repøvelse, som det heter i gamle dager. Nå heter det øving, da. Men vi har altså et enormt bra heimevern. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være i alle mulige avdelinger i heimevernet. Jeg har vært i det som heter innsatsstyrken, jeg har vært i heimevernets spesialavdeling før det ble lagt ned, som nå er integrert til en del av heimevernets innsatsstyrke. Og så har jeg vært i det som er områdestrukturen som jeg er i dag, da. Og i den forbindelse så er det jo noe som heter uniform på jobben-dagen, som er en sånn... det er liksom 6. desember, så oppfordres av alle i heimevernet til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested. Og det er for å skape både stolthet og anerkjennelse for innsatsen som de legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle lands kommuner. Altså, jeg sitter jo i beredskapsråd med kommunene i området her også.
Og du kom, du hadde med deg uniform i studio?
Ha med uniform i studio, siden det er 6. desember, ja, så kan du se da. På bildene. Men det er... jeg synes det er viktig at vi anerkjenner det. Altså, vi glemmer litt hvem heimevernssoldaten er i dag. Før så, så hadde man sikkert et annet bilde, men jeg skal ikke ta opp hva de bildene er, eller hva de reppene var, og så videre. Men i dag så sender vi altså heimevernssoldater til England for å trene opp ukrainere. Så da er vi tilbake der vi startet. De skal faktisk være på oppdrag i England for å trene opp de som skal i fronten i Ukraina. Vi har heimevernssoldater som akkurat avsluttet at de sto på Kårstø oppe i oljeanlegget der oppe, eller olje- og gassanlegget da. Og vi hadde jo heimevernssoldater som sto på grensa hele pandemien. Så heimevernet blir både brukt, og vi skal være ekstremt takknemlige for den innsatsen både befal og mannskap gjør hver dag.
Så, så har jeg lov å si da at hvis du har en, et lite ønske om å fortsette å være i militæret, men få det mye tettere på, så, så er heimevernet en løsning der du har beholdt de elementene som man lærer i ved å være i for eksempel førstegangstjeneste eller mer, og så kan videreføre det. Jeg vet om mange av de som, som jeg, ikke nødvendigvis akkurat de, men mange av de valgte å bli heimevernssoldat fordi de sa at det er mye lettere å få liksom den uka fri fra jobben en gang i året enn å få den, sånn som for meg da, som ikke var med der, så kunne det være flere uker du var ute på rep. Da mente noen av de, jeg ble jo egentlig aldri innkalt, fordi jeg var litt sånn avstand fra kanontropp og hit, så det var sikkert for dyrt for å frakte meg fra Skien til Nord-Norge, eller hvor det måtte være, men jeg ble i hvert fall aldri, jeg husker jeg søkte en gang for å slippe, for da hadde jeg akkurat begynt en ny jobb, og det var helt greit, og da fikk jeg i det brevet, så sto det nederst at, men det ble med den ene gang, for neste gang måtte jeg regne med å komme inn. Ble aldri innkalt igjen. Nei. Jeg har aldri vært på rep engang. Fy søren, jeg føler jo det som en sånn, et tap av et eller annet her i livet. Faren min kunne jo snakke om de repøvelsene, og mange jeg har hørt om sier at det var liksom en stor greie da, å treffe folk igjen. Men det var jo som vi sa her tidligere, jeg traff jo veldig få av de, eller ikke noen av de jeg var i militær igjen etterpå, på grunn av at ikke jeg var innkalt da.
Ja, og i ettertid så var det jo, for meg så var det jo, jeg har jo sagt det, tror jeg sa det tidligere, men jeg kan si det igjen, at heimevernet, når jeg gikk inn i heimevernet igjen, så var jo det på mange måter min veteranorganisasjon, sånn sett det første jeg ble interessert med, fordi at jeg fikk jo anerkjennelse for det jeg kunne fra Forsvaret, og jeg var på vei til å få en sivil identitet da. Og jeg må også skryte veldig av de som er inne i dag. Jeg synes at heimevernet og heimevernssoldaten gjør en utrolig god jobb, og det er jo sånn, det er jo ikke alle som tenker at ja, det her passer perfekt å være borte en uke nå og gjøre det her. Men summen er at alle de som kommer inn, de sier ok, nå er vi her en uke, vi gjør det beste ut av det.
Ja.
Og det synes jeg står stor respekt for.
Mm. Og så jeg sikkert regelverket litt mer lempelig I dag, da, hvis en tenker til forhold til det var.
Det nok som, akkurat samme.
Jeg har hørt om noen som kjører hjem fra øvelsen, liksom hjem for å sove I egen seng og sånn.
Jeg spurte hvordan kan man gjøre heimevernet altså mer standardisert da.
Mm.
Og da sa de jo på HV-skolen Dombås at det 250 forskjellige meninger om hvordan områden skal gjøres, ja. Og det 250 områder.
Ja, ikke sant?
Så det nok noe med at det sjefene får også mye makt I forhold til hvordan de kan gjøre ting, og man har ulike roller og ulike oppgaver, og kanskje han skulle på rekognosjon, eller han skulle på noen møter.
Ikke sant?
Men som regel så gjør I hvert fall folk så godt de kan på de øvelsene som
er. Og når du sier det at den får muligheten til å lære opp soldater, for eksempel soldater som skal inn I krigen I Ukraina, da, så har jo et verdigrunnlag og en evne til å påvirke såpass mye, og det jo ikke hvem som helst som får sånne ansvarsoppgaver. Du må jo være litt dedikert.
Ja, det var en god del som søkte. Jeg tror det var over 1000 søkere eller noe sånt de hadde som søkte på det, men det og det var heimevernssoldater, og det viser hvor mye bra som bor I heimevernssoldaten, og de fra hele landet.
Og vi må ikke skvise det mye mer. Vi trenger det I tillegg til det vanlige forsvaret, egentlig.
Absolutt.
For det en totalpakke som Norge kan bidra med.
Ja.
Vi kunne ha snakket mye om dette, og det vært helt toppers å få... Nå ble jeg litt roligere, Anders, for nå tenker jeg liksom at nå behøver jeg å ha den... dunken med vann, og jeg skal ha noen real turmat, og jeg skal ha primusen klar. Men jeg skal ikke sitte ned I kjelleren der på en campingstol og vente at det skjer noe, for vi har ganske god beredskap I Norge, sånn I utgangspunktet. Vi har dyktige ledelser der som vet når det må økes noe I beredskap. Og så jo rett bort på hjemseskolen her, så jo flyalarm. Så da vet jeg liksom at da må jeg bare lære meg litt om hva som forskjellen da.
Ja, og kanskje det sms'er også.
Ja, ikke sant? Jeg tror nok det. Vi får nok heller en tekstmelding så lenge det mobilen nettet oppe og går.
Nei, så man skal ikke trene seg på å lide. Det litt sånn tilbake til førstegangstjenesten. Mm. Før skulle vi trene på å fryse. Man liksom nesten brettet opp uniformen frem til november, og da brettet ned I november. Men... man trenger ikke å trene på å ha det vondt. Da må det komme noe ut av det. Og jeg tenker for alle som her, og det fint at du sitter igjen med den samme følelsen, slapp av, nyt kaffekoppen, gå tur med hunden eller deg selv, eller gjør det du skal, møte opp på jobb og så videre, og ikke grave seg ned I at man kjemperedd. Men hvis man bekymret eller andre ting, så det da tilbake igjen det vi snakket om til starten igjen. Da det å snakke med noen, og da være sammen som en samme flokken I en eller annen form, og si at det her synes jeg litt vanskelig.
Jeg vil si at det har med en god motivasjon, at det en god motivasjon, og det å motivere andre til å senke skuldrene og roe seg ned.
Ja.
Da fikk vi litt motivasjon helt på slutten også, selv om vi har snakket litt mellom linjene her om det, så synes jeg det veldig bra. Jeg har fått noen sånne, kommer til noen når du drar herfra, så kommer jeg til å bla I gamle bilder herfra jeg var I militæret, bare for å mimre litt.
Ja, da kan du mimre litt, og skal du ha en siste sånn over motivasjonspepp, så var det sånn inne, tidligere kollegaen min fra Heimevernet, han sa, ja, det ikke så mye jeg får gjort med krigen I Ukraina, men det jeg I hvert fall kan gjøre noe med, det å være I god form.
Ja, ikke sant?
Så han skulle være I hvert fall I god form, hvis noe skjedde.
Mm. Det høres ut som en bra avslutning. Takk, Anders, for at du tok turen I Motivasjonspreik-studio.
Selv takk.